Sinni, háttvirtur nýjindi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Viljóður Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni. Háttvirtur þingmaður er mjög glöggur á ríkisreksturinn og það, ég get alveg sagt það hér, öll hans störfi í háttvirti fjárlaganefnd bera þess vitni og hérna, ég get ekkert annað en tekið undir með háttvirtur þingmanni um áhuga okkar á að bættan ríkisrekstur. Ég ekki viss við getum mætt þessum stóru tölum í uppsöfnuðu þörfinni svona í einu vettvangi þar. En það má víða og eins með viðmiðin, við erum ekki endilega að binda okkur í ykkur hlutföll af verðli landsframleiðslu. Við erum að heldur að svona hanna árangursmælikvarða. Háttvirtur þingmaður nefnir framhaldsskólana. Þar erum við að ná tilætluðum árangri með í raun og veru styttingunni að þá aukast framlegin per nemenda þó að heilda framlegin rúmlega 30 milljarðar sem svona haldi, við höldum sjó við því. Ég hef meira áhyggjur af því hvaða félagslegu afleiðingar þetta hefur og til framtíðar. Ég vil hins vegar af því að háttvirtur þingmaður kom hér inn á afkomu við mig og ég rengi ekki háttvirtur þingmann í þessu, hann áttu sig alveg á þessu. Við erum undir 1% en bara svo það sé sagt að þá vil til að það skal setja fram með einu mögastaf og það bjargar málinu, þetta, þannig að við erum í 0,97 og þá hækkar þetta í 1. Við rétt sleppum með það en þetta þarf að vera meiri bragur á sig en dregur samt fram sem háttvirtur þingmaður kom inn á hversu bundin við erum við þessar aðstæður þegar við förum niður á milli efnahagsspáa. Og ég spyr háttvirtan þingmann, telur hann að við erum að fara inn í lögum opinber fjármál og breyta þessu samhengi 4., 5., 7., 7. og 10. greinar. Við erum alveg föst þegar það kemur að einhverju hagsveiflu stjórnum.
Svarar andsvari síðar að sinni.